Ruga să ne ridicăm cu toții, să deschidem cuvântul Domnului pentru prima seară din anul acesta de părtășie, cartea Isaia, pagina 686, capitolul 6, și voi citi capitolul 6, Isaia în slujbă. În anul morții împăratului Uzia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușori ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: Vai de mine, sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: Iată, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndreptată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: Iată-mă, trimite-mă. El a zis atunci: Du-te și spune poporului acestuia: într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, făltare de urechi și astupă ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Și eu am întrebat: Până când, Doamne? El a răspuns: Până când vor rămâne cetățile pustii și lipsite de locuitori, până când nu va mai fi nimeni în case și țara va fi pustită de tot, până va îndepărta Domnul pe oameni și țara va ajunge un mare pustiu și chiar a 10-a parte de va mai rămânea din locuitori, vor fi nimiciți și ei la rândul lor. Dar după cum terebintul și stejarul își păstrează butucul din rădăcină, când sunt tăiați, tot așa o sămânță sfântă se va naște iarăși din poporul acesta. Amin. Vă rog să ocupați locurile și n-aș putea să încep prima slujire în anul acesta înaintea dumneavoastră până nu aș încheia frumos anul trecut. Și n-am reușit în încheierea anul trecut să reușesc să vă spun din toată inima și cu toată sinceritatea să mă iertați pentru toate neajunsurile, pentru toate supărările pe care probabil și mai mult decât probabil 100% că noi de obicei și când ne cerem iertare spunem dacă v-am greșit cu ceva. Cred 100% că din atenție și din neveghere, cu siguranță pe unii dintre voi v-am supărat, v-am necăjit, fie în slujire, fie în alte aspecte ale vieții bisericești, îmi cer iertare și mă rog din toată inima înaintea Domnului să mă iertați, să începem noul an împăcați. În același timp vă spun că nu sunt supărat pe nimeni în biserică și am toată libertatea cugetului să vă spun din toată inima că vă iubesc pe toți. Și Domnul să ne ajute să o ținem așa până în veșnicii. Timpul este înaintat. Sunt câteva gânduri de început de an pe care vreau să fiu sincer cu dumneavoastră. Le-am cerut de la Domnul în mod special pentru lucrarea de tineret la sfârșit de an. Și au fost niște gânduri pentru tineri. Apoi în zilele acestea, stând din nou în părtășie cu Domnul și așteptând unda Duhului de la El, nu m-a lăsat Domnul să iau nici la dreapta, nici la stânga, în dreptul altui mesaj sau pasaj și mi-a spus din nou să reamintesc aceste lucruri spuse de El atunci în ultima întâlnire de tineret, întregii biserici, și bănuiesc că Dumnezeu dorește lucrul acesta pentru că vrea să ne zidească pe toți și să nu se piardă niciunul. Totul să fie spre zidirea noastră. Mi-am adus aminte zilele acestea de un moment în care frații care plecaseră misionari în Rusia, în mod special în Siberia, în momentele în care începeau să explice, să prezinte misiunile pe acolo, un lucru interesant apărea și se repeta la diferite grupuri, și anume că mijloacele cu care ei acolo călătoresc, am înțeles că unii chiar cu tancuri, amfibii, călătoresc datorită terenului foarte accidentat pe unde umblă, în zona aceea de stepă polară, cu mult frig, cu grade la minus 50 de grade. Un detaliu interesant care este prins în foarte multe mărturii de ale lor este că, indiferent de ce tip de automobil au, de mijloc de transport au, a rămas întipărit în mintea lor un lucru interesant. În Siberia nu se oprește motorul la mașină niciodată. mașinile spornite, îs duse în Siberia, îs duse acolo, în mod special, în zonele acelea foarte înghețate, foarte reci, foarte friguroase, și motorul merge 24 din 24. La ce trebuie să fie oamenii atenți întotdeauna? Să nu rămână prea puțin combustibil în motor, ca nu cumva mașina să se oprească. De ce? Pentru că afară frigul este atât de mare, pentru că afară atmosfera este atât de neprielnică pentru autoturismul respectiv, pentru mașina aceea, indiferent cât de puternică ar fi ea, încât dacă se oprește și se răcește la temperatura de afară, sunt prea puține șanse ca să mai pornească vreodată. Că-i nouă, că-i veche, așa am înțeles din mărturile lor că se merge cu mașina prin Siberia. Motorul nu se oprește niciodată. Și aș vrea în seara aceasta pentru noi, ca și motou de a intra plin de putere în anul 2018, frați și surori, să o spiritualizăm puțin și să nu oprim motorul niciodată. În cartea 1 Tesaloniceni 5 cu 19, dar începând deja de la 11, amintește Apostolul Pavel bisericii niște imperative în direcția rugăciunii, a vegherii și a tuturor celorlalte lucruri. Iar în momentul în care ajunge la 1 Tesaloniceni cu 19, spune să nu stingeți Duhul. Să ne ajute Dumnezeu în 2018 să nu stingem Duhul. Și acum câteva încurajări în a nu stinge Duhul, luate de la această experiență minunată lăsată de Dumnezeu în Scriptură, viața sau începutul de slujbă a lui Isaia, omul acesta minunat pe care Dumnezeu îl cheamă în slujbă. Aș vrea totodată în anul acesta să ne îndrăgostim un pic din nou de Scripturi, că Scripturile, să știți, sunt fantastice, că-s de sus. Oamenii ne fac să credem în lucruri fantastice inventate de oameni și copiii știu. Și tinerii știu despre ce vorbesc. Însă vreau să vă spun că este o carte extraordinar de fantastică în sensul frumos al cuvântului, adică te lasă tot timpul cu gura căscată, te impresionează, te duce în adorare până acolo încât rămâi fără cuvinte. Iar cartea aceasta este Biblia. De câte ori te apropii de ea cu sinceritate, cu dorință de a-L cunoaște mai mult pe Dumnezeu, nu de a cunoaște mai mult despre Dumnezeu să spui la alții, ci cu dorința sinceră de a cunoaște mai mult despre Dumnezeul acesta și de a avea o relație mai profundă cu El, Dumnezeul acesta se descoperă. Ați auzit mărturia fratelui Cristian din ori? Dumnezeul acesta se descoperă și începe să-ți placă Biblia. Atât de mult încât stai nopțile întregi, insomnii ai și citești Biblia. Doamne, adu din nou dorința asta de citire între noi. Poate vă motivez în seara aceasta cu câteva adevăruri despre cartea aceasta frumoasă, în primul rând Isaia. O carte extraordinară. După ce a fost cartea Isaia pusă în capitole, în versete, împărțită, cuvântul inspirat original și a fost pus pe capitole să-l putem pricepe, oamenii au rămas înmărmuriți. Cei ce s-au ocupat de lucrul acesta? Pentru că au observat niște lucruri interesante la cartea Isaia. Și au dat seama la urmă de tot că are 66 de capitole, exact câte cărți are Biblia. Mai departe merge lucrul acesta deosebit pe care l-a observat, până la capitolul 39, de la 1 la 39, Isaia vorbește despre nevoia omului de mântuire, în speță despre nevoia lui Israel, de a fi mântuit de păcatele lui, despre starea disperată a omului, părăsit de Dumnezeu datorită păcatului care este în viața lui. Apoi de la capitolul 40 până la 66, apare o parte B sau o parte 2 în cartea Isaia, în care el, Isaia, vorbește despre un Dumnezeu care în el însuși face un gest pentru omul căzut în păcat și îl ajută să iasă din păcatul acesta, și el, Dumnezeu, vine și brațul lui se îmbracă cu putere și vine să aducă mântuire pentru omul păcătos. Iar de la capitolul 40 și până la 66 vorbește cuvântul și începe chiar capitolul 40 cu cuvintele mângâiați. El, care până atunci vorbește despre Dumnezeul care gata să judece pe omul păcătos despărțit de Dumnezeu, începe capitolul 4 și spune: mângâiați, mângâiați pe poporul meu. Apoi merge capitolul 41, 42, 43 mai departe și spune despre robul lui Dumnezeu care va veni și va elibera pe poporul lui. Și apoi, la urmă de tot, vine cartea lui Isaia și aduce mângâierea finală, în care spune că și el, Dumnezeul acesta, ca și o mamă, vine în ajutorul copiilor lui și nici focul și nici apa și orice lucru va sta împotriva copiilor lui. El nu-i va uita și va veni și va lua pentru că sunt a lui și va izbăvi. Și după ce s-au uitat oamenii la lucrul acesta și-au dat seama că de la 1 la 39, 39 de cărți în... și Vechiul Testament vorbește despre starea căzută omului. Și apoi după ce s-au uitat la cele 40, de la 40 la 66, 27 de capitole în care Isaia vorbește despre lucrurile mărețe pe care Dumnezeu le face pentru omul păcătos și-au dat seama că este Evanghelia într-o descoperire la nivelul Vechiului Testament. Nu dusă în descoperirea adusă prin Iisus Hristos, dar este o prefață la Evanghelia pe care Hristosul o va aduce apoi și o va împlini în dreptul omului. Și oamenii aceștia au rămas cu gura căscată. Și au spus, ce interesant! Interesantă cartea aceasta, Isaia. Numele lui Isaia în ebraică este Yeshua Yahu. Jehova este salvare sau mântuitor. Iar cuvântul acesta, salvare, apare în cartea Isaia de 22 de ori. Iar în toate celelalte cărți profetice, împreună luate, cuvântul salvare apare doar de 7 ori. Este cea mai mesianică carte, cea mai evanghelică, am putea spune, carte a Vechiului Testament și a profețiilor din Vechiului Testament și este în același timp cea mai lungă. Cea mai lungă dintre ele și cea mai mesianică. Atunci când în Noul Testament sunt amintite expresii din Vechiul Testament, după cartea Psalmilor, pe locul 2, cea mai des pomenită, amintită, sunt fraze, sunt expresii din cartea Isaia, atât la apostoli, cât și la apostolul Pavel. Deci este descitată în Noul Testament, pentru că este atât de mesianică în ceea ce constituie alcătuirea ei. Și dacă până aici n-a fost destul de interesant, trecem acum scurt la Isaia. Se naște Isaia pe vremea lui Ozia. Ozia era un împărat extraordinar, este unul dintre puținii împărați al lui Iuda care a reușit să domnească 52 de ani. 52 de ani a domnit Ozia, într-o vreme în care, ca întotdeauna, în dreptul poporului evreu era frământare, în jurul lui erau războaie. Cu vreo 5 ani înainte ca să apară această întâlnire specială a lui Isaia, în templu, revelația aceasta lui Dumnezeu în viața lui, cu 5 ani în Asiria, apare un împărat nou, un împărat care își propune să cucerească toată Asia și nu doar își propune, trece la acțiune. Iar Ozia este unul dintre împărații care stă ca un ghimpe de rezistență în fața acestui împărat asirian care cucerește totul. Atât de puternic a reușit Ozia să stea împotriva acestui împărat, încât spun analele istorie că în biografia istorică pe care împăratul acesta sirian în Asiria o scrie despre viața lui, amintește la un moment dat despre Azaria sau Ozia din Iuda, omul care s-a împotrivit împotriva înaintării Imperiului Asiriei cu atâta putere, cu atâta tărie și cu atâta eroism. Deci până și dușmanul îl amintește în istoria lui pe Ozia. Poporul din vremea aceea, poporul din Iuda din vremea aceea, peste care Ozia domnea, a ajuns pentru ei imaginea lui Ozia să inspire putere, să inspire siguranță. Până într-acolo s-au dus încât au început să-l considere pe Ozia ca pe vremea lui David sau ca pe vremea lui Solomon. A recucerit și a păstrat împărăția lui Iuda intactă. Apoi, la un moment dat, cartea Cronicilor vorbește despre Ozia ca omul care a venit cu viziune în popor. Spune că a făcut reforme în trei mari domenii. În domeniul construcțiilor este omul care a spus la cetăți avem nevoie și de turnuri. Și din turnurile alea a pregătit, vă spun imediat mai târziu ce. Deci face reformă la domeniul construcțiilor. Vine omul acesta cu reforme în agricultură și spune cuvântul lui Dumnezeu tot în cartea Cronici că a construit fântâni și cu alte cuvinte a pregătit un sistem de irigații. Pentru că agricultura se producă, pentru că agricultura să aducă cât mai mult rod. A înflorit agricultura în țară în vremea lui, a înflorit construcțiile în țară în vremea lui și în același timp a înflorit armata în țară în vremea lui. Spune cartea Cronicilor despre o armată pe care o avea la zi, nu pe care o striga când era nevoie, nu o armată fraivilic, ci o armată care era o parte din stat, o parte din conducere și tot timpul era prezentă.
O armată ca în vremurile noastre de 307.500 de oameni, adică mai bine de un sfert de milion. O împărăție mică, o împărăție nebăgată în seamă, cu mai bine de un sfert de milion de armată pusă la punct. Și nu se oprește o zi aici. Merge cu reforma până într-acolo încât la un moment dat apare un inventator în poporul acesta Iuda care dezvoltă un armament greu nou pentru acea vreme. Niște catapulte care aruncau de pe ziduri, bolovani și niște harpoane care trăgeau săgeți. Era un armament greu, un armament nou, un armament care a ținut piept Asiriei zeci de ani de zile. Și oamenii se uitau la Ozia și spunea, cât timpul avem pe Ozia va fi bine. Cât timp Ozia aici cu noi, o să fim biruitori. Cât timp Ozia aici prezent, oricâți dușmani ar veni împotriva noastră, vor fi la pământ. Dar într-o zi Ozia face o singură reformă pe care Dumnezeu nu i-a cerut-o niciodată să o facă. Și în dreptul căreia nu l-a chemat niciodată pe Dumnezeu și să-L întrebe dacă trebuie să o facă. Într-o zi vrea să facă reformă în închinare. Și mă refer în închinarea de la templu. Într-o zi spune cuvântul lui Dumnezeu că merge acolo și vrea și el să facă slujbă preotească și arde tămâie. Și pentru un singur gest, sigur că vorbim în perspectiva Vechiului Testament, dar totuși se merită să fim atenți. Pentru un singur gest, pe cel mai înzestrat om al vremii, băieți tineri, fiți atenți despre ce vorbim aici, pentru un singur gest puțin cugetat și mai mult necugetat, pentru un gest nu cu gând rău, că nu s-a dus să deschidă discotecă. Voi pricepeți ce vorbim, oameni buni? El s-a dus în templu să facă o reformă mai bună acolo, deci de închinare. Hai, domne, și împăratul poate să predice, și împăratul poate să ardă artuie, și împăratul poate să facă slujba din templu. O să facă ceva bun. Și pentru că nu era rânduit, pentru că nu era chemat, și pentru că acolo erau deja legile puse de Dumnezeu și știa toată lumea cum trebuie să facă, Dumnezeu, pe loc, îl elimină pe omul acesta mare din istorie într-un mod jalnic, pentru că în acea vreme a fi bolnav de lepră însemna numai că ești bolnav și că mori, ci însemna că această boală și această moarte este pedeapsă 100% de la Dumnezeu. Am priceput? Oameni buni, în acea vremuri, în poporul Israel a murit de lepră înseamnă nu doar faptul că mori, ci înseamnă 100% Dumnezeu prin aceasta te pedepsește pentru ceva și îți meriți lucru. Ei, într-o așa vreme în Israel, în Iuda, într-o așa vreme în care oamenii deja erau dezamăgiți. Mi-aduc aminte că citeam câteva interviuri la oameni în România cu zilele astea în care a murit regele Mihai. Și mulți dintre oamenii de cultură, nu vorbim de ceilalți, dintre oamenii care cunoșteau istoria și știau istoria României, știți cum au spus? Ne-a murit ultimul rege, a murit pentru noi orice speranță. Astea le-au fost cuvintele. De la șeful Academiei Române până la cel care e cu opereta română și cu toți ceilalți la care s-au luat interviu, au spus, nu mai avem nicio șansă, pentru că a murit singurul om de caracter și singurul rege pe care l-am avut. Ei, cam așa era poporul evreu în vremea în care Ozia moare. Iar dacă ne luăm după Iosif Flavius, pentru că un lucru iar interesant despre cartea Isaia, fiți foarte atenți aici, este cea mai lungă profeție a Vechiului Testament și cu toate că e cea mai lungă și ar fi putut Isaia să scrie măcar un capitol despre el, să ne spună și el din ce tată, din ce mamă, câți copii clar au avut și unde o sluji și cum o lucra și ce a făcut, atât de preocupat a fost omul acesta de cuvântul lui Dumnezeu, atât de preocupat a fost să transmită mesajul lui Dumnezeu, încât deși cea mai lungă profeție a Vechiului Testament este profeția în care avem cele mai puține detalii despre autor. Pentru că a fost toată viața mai preocupat ce vrea Dumnezeu să vorbească despre el, nu ce spune Isaia despre el. O, de-am învățat și de aici, măcar adevărul acesta. Și după Iosif Flavius, unul dintre evreii care scrie istoria evreilor, paralel pe lângă istoria biblică din acele vremuri, ne spune despre el că ar fi fost văr cu Ozia. Ei, dacă lucrul acesta e adevărat, 100% pentru Isaia, momentul în care Ozia moare, e un moment de cumpănă.
E un moment în care toată lumea cade în deznădejde, iar întrebarea care se naște în mintea lui Isaia este: de ce? De ce, Doamne, că 99% din tot ce-a făcut a fost bun? De ce, Doamne, că 99,9% din tot ce-a făcut a fost preizbăvirea poporului Tău? Și probabil că după o vreme, Dumnezeu, când Isaia merge la templu, îi gata să se descopere și să-i spună lui Isaia de ce. Vino Isaia să spun de ce. Și când merge Isaia într-o zi la templu, la templu nu mai era ca înainte. La templu nu se mai uită Isaia în stânga și în dreapta, cine a mai venit astăzi la templu? La templu nu se mai uită Isaia în stânga și în dreapta, cine lipsește astăzi de la templu? La templu nu se mai uită Isaia, cine a intrat cu mașina în curte la templu, cine nu a intrat cu mașina în curte la templu? Și când intră Isaia la templu, încă din curtea templului este izbit de o imagine. Nu mai vede om, nu mai vede persoană, nu mai judecă pe nimeni. Nu se mai compară cu nimeni. Amintiți-vă de la capitolele 1 la 5. Și în momentul în care este în curtea templului, se uită la ușa templului deschisă la arc și vede niște mantii care ies din templu și vede templul zguduindu-se și plin. Și vede în templu un tron și vede în templu un altar și vede în templu un Dumnezeu la care doar poalele mantiei lui umplau tot templu și curgeau pe ușă până spre curte. Și momentul acela își dă Isaia seama și își găsește Isaia răspuns de ce Dumnezeul acesta a făcut ce a făcut cu Ozia. Pentru că momentul acela își dă Isaia seama despre un adevăr de care a trebuit să ne dă și noi seama în fiecare zi. Că Dumnezeul cu care noi avem mai face, de a face, frați și surori, sfințenia Lui este mai mare și deasupra cel mai înalt gând de sfințenie pe care noi ne l-am pus în minte vreodată. Că Dumnezeul cu care noi avem a face este mai sus deasupra celui mai înalt vis pe care noi îl avem cu privire la sfințenie. E mai sus de visul acesta. E mai departe de orice gând despre sfințenie. Până în acea zi, Isaia s-a crezut sfânt, era la curtea regală și scria despre nenorociții de afară. În fiecare zi se lua și scria. Pentru o vreme, pentru Ezechia și pentru Ozia, a fost și cronicarul care scrie Cartea Cronicilor. A fost cronicarul oficial al țării. Și când scrie el, Isaia scrie și spune: băi, oameni de afară sunt răi. Mă, patronii de afară nu-și plătesc datoriile nici la stat, nici la angajați. Și știți bine, capitolele 1 la 5, la 6, cum decurg. Pe toți îi critică, pe toți îi analizează. De ce? Nu că era mai rău ca ei, că n-ar fi putut face, era mai sfânt ca ei. Dar până în clipa aceea, slujea pe Dumnezeul pe care el și-l imagina că îl slujește, comparându-se cu ceilalți. Și spunea: am dreptul să-l slujesc pe Dumnezeul acesta pentru că-s mai bun ca X. Am dreptul să slujesc și să merg să cânt în față pentru că-s mai bun ca Iohana. Am dreptul să mă duc să predic sau să cânt sau să fac nu știu ce slujbe în biserică pentru că-s mai bun ca Mihai. Și în momentul în care vine Dumnezeu și se descoperă frământările lui, îi spune Dumnezeu: na, Isaia, tu n-ai nicio șansă înaintea mea, pentru că eu sunt mai sfânt decât cel mai sfânt vis al tău despre sfințenie. Eu sunt mai înalt decât cel mai înalt grad de sfințenie pe care ți l-ai pus vreodată în minte. Ei, și după ce vede Isaia vedenia aceasta, frați și surori, viața lui se schimbă. O viață întreagă de slujire de 60 de ani. Este marcată viața lui de vedenia aceasta. Și de ce? Pentru că omul acesta introduce în Biblie, în cartea Isaia apare un nume nou despre Dumnezeu. Înainte nu-l folosește nimeni. După Isaia devine folosit. De 22 de ori, de 28 de ori apare în cartea Isaia Sfântul lui Israel. După ce are vedenia aceasta cu Dumnezeu Isaia, după ce are revelația aceasta despre sfințenia lui Dumnezeu în viața lui, începe și îl numește pe Dumnezeu cu un nou atribut și spune Sfântul lui Israel, Sfântul lui Israel. De 28 de ori spune în cartea Isaia Sfântul lui Israel și primește Dumnezeu un nou nume de la oameni. De ce? Pentru că oamenii au avut o nouă revelație cu Dumnezeu Scripturii și Dumnezeul acesta Scripturii este sfânt, mai sfânt de orice, mai presus de orice gând al nostru despre sfințenie. Și mă apropiu încet de sfârșit, că e tare târziu. Și trec direct la sfârșit, fără a trece peste celelalte etape din viața lui. Și primește Isaia de la Dumnezeul acesta care se descoperă mandat. Și primește Isaia de la Dumnezeul acesta care îi se descoperă curățire. Frați și surori, vă rog să fiți atenți pentru încă 5 minute. Chiar dacă depășim, vă rog să fiți atenți. Primește de la Dumnezeul acesta, am citit, curățirea în prezența lui. Primește mandatul în prezența lui și spune Dumnezeu: du-te că o să faci o slujbă de doi bani. O să predici, o să prorocești,
Că uneori predica știm noi cât e de la Domnul și cât e voințele noastre. Dar spune, tu nu o să predici, tu o să prorocești. Adică tu o să vorbești 60 de ani de la mine. Tu o să vorbești 60 de ani despre ce eu te inspir. Duhul meu vine peste tine. Și stă Isaia să spune, mă, ce frumos. Și vine Dumnezeu și spune, și nu o să te creadă nimeni. Și el întreabă, dar până când, Doamne? Păi ce nu-i ceva normal? Păi ce nu-i ceva normal, Doamne? Adică tu mă chemi, mă curățești, mi te descoperi, eu descoper noi nume despre tine, scriu istorie cu tine, scriu cea mai frumoasă carte din Biblie cu tine. Și tu îmi spui să predic, să prorocesc cuvântul tău 60 de ani și nu se pocăiește nimeni. Nu Isaia. Nu Isaia. Doamne, niciunul. Niciunul. Am citit până la sfârșit. Și 60-a parte de va rămânea, nu s-or pocăi. Până când o să mugurească din nou. Și o să înceapă alții. Și merge Isaia, aici e un amănânt așa de frumos, de la începe astăzi, am trăit 2018, 100% cu motorul nestâns. N-am mai stinge Duhul. Oameni buni, Dumnezeu când ne cheamă în slujba Lui, Dumnezeu începe să scrie cu noi istorie. Aici e frumusețea vieții lui Isaia. Bine, nu uitați lucrul ăsta. Când Dumnezeu ne cheamă în slujba Lui, Dumnezeu scrie cu noi istorie și scrie o istorie a cerului. Și dacă nu poate Dumnezeu să scrie cu mine istorie pentru copiii din casa mea, Dumnezeu nu are o problemă, o să scrie pentru copiii din generația următoare. Și când Dumnezeu nu poate să scrie cu mine o istorie pentru soțul meu nepocăit și mă rog pentru el de 10 ani și mă rog pentru soția mea de 20 de ani și mă rog pentru părinții mei de 50 de ani sau de 30 de ani sau de 10 luni de când te rog și nu se întâmplă nimic și spui, dar nu mai pot, mă dau bătut. Învață în seara aceasta de la Isaia că Dumnezeu când ne cheamă în slujbă scrie cu noi istorie pentru veșnicie, nu pentru o generație. În generația lui Isaia nu s-a pocăit nimeni, s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Dar astăzi mii de creștini se apucă și citesc numai versetele astea când le citesc unii pe acolo prin închisori. O să ne spună Cristi. Căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi, chemați-L câte vreme este aproape, să se lase cel rău de calea Lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile Lui, să se întoarcă la Domnul care are milă de El, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. După sute de ani de la prorocia lui Isaia, care o proroci la nimeni, apare din butuc o generație nouă. Și în generația aceasta din butuc nouă ești tu și eu. Și citim cartea Isaia și spunem, Doamne, pentru mine mai este o șansă. Dacă te caut, te pot găsi. Și suntem aici în sală oameni care l-am căutat și l-am găsit. De ce? Pentru că prin cartea Isaia Dumnezeu ne-a vorbit, frați și surori. Pentru că prin cartea aceasta, de zeci, de sute de ani, de când e creștinismul pe pământ, Dumnezeu mântuiește. Mai mult, pentru oamenii teologici, cartea aceasta este carte de căpătâi care dovedește mesianitatea și domnia lui Iisus Hristos ca și Dumnezeu. Are prorocinia care spun despre Dumnezeul care se va naște, va fi chipul lui Dumnezeu, întrupat într-o fecioară, se va naște într-o iezle și este cartea care dă niște detalii atât de clare, atât de reale despre Dumnezeu, încât noi cei care suntem creștini astăzi, pot să vină oricine peste noi să ne persecuteze, că Iisus Hristos n-ar fi trăit, că Iisus Hristos e o legendă sau un vis, pentru că noi avem cartea Isaia și prin cartea Isaia știm. Aici e frumusețea. Pricepeți? Dumnezeu când te folosește, nu te folosește pentru lucrurile pe care le vezi? Nu vă mai uitați, spune cuvântul Iisus Hristos, la lucrurile care izbesc ochiul, ci vă uitați la lucrurile veșnice, care nu izbesc ochiul, pentru că de-abia atunci ajungi să trăiești pentru slava lui Iisus Hristos, pentru slava lui Dumnezeu. Isaia a avut 60 de ani de predică, cea mai splendidă predică a tuturor prorocilor din Vechiul Testament și nu s-a pocăit nimeni. Culmea e că să știți că eu am entuziasm, chiar dacă voi nu vă pocăiți niciunul, că nu știu. Dar culmea la el știți care a fost? El o știu din prima zi. Din ziua chemării în slujbă, Dumnezeu a spus Isaia, tu du-te, prorocește, vorbește, fă, drege, lucrează, te pun în slujbă pe viață. Nimeni nu o să-ți asculte, nu o să le intre în urechi, nu o să vadă cu ochii nimic. Adică el s-a dus la un munte, la un zid, la stâncă. Și o știut din start că va predica la nimeni, că va vorbi la nimeni. Și a vorbit așa de frumos, și a trăit așa de înalt. Mi-aduc aminte și termin despre o mărturie a unui frate păstor de la noi din Târgu Mureș, puteți să-l întrebați că trăiește și viu. Spunea fratele acesta, m-am dus într-o zi de miercuri la slujbă și nu era nimeni în biserică. Și am uitat la ceas, era ora 7, trebuia să înceapă slujba. Și m-am pus la amvon și am predicat. Oameni buni, am predicat la băncile goale. După vreo 20 de minute, după vreo 30 de minute, a început să vină un om doi la biserică. După un an de zile facem în biserică botez. Și la botez se ridică doi mântuiți nu din biserică, ci din lume. Erau doi instalatori. Și spune, ei, vrem să avem mărturie, frate, ne lași? Vă las! Și se ridică unul din instalatori și spune, fraților, vreau să vă mărturisesc cum ne-am pocăit noi. Într-o zi de miercuri, eram jos în biserică să reparăm centrala bisericii dumneavoastră. Și la un moment dat, în ziua aceea de miercuri, era foarte mare liniște. S-au auzit că toate ușile au deschise până jos, în Technigraum. S-au auzit cuvântul și a început păstorul acestei biserici să predice atât de clar, atât de frumos despre Iisus Hristos, încât noi astăzi suntem aici și ne botezăm. Pentru că Dumnezeu când te cheamă, când Dumnezeu te investește pentru lucrare, Dumnezeu te folosește și scrie cu tine istorie, nu numai în dreptul generație sau lucruri pe care le vezi, ci scrie cu tine istorie peste veacuri. De ce credeți că învățăm despre Agar? De ce credeți că învățăm despre Iosif? De ce credeți că învățăm despre Daniel? De ce credeți că învățăm despre toți oamenii aceștia Vechiului Testament și a Noului Testament și Pavel și toți ceilalți apostoli până la eroii din zilele noastre a credinței? De ce? Pentru că Dumnezeu nu te folosește numai pentru generația de acum și pentru timpul de acum, ci Dumnezeu te folosește peste veacuri. Că e veșnic, iar lucrurile pe care le faceți veșnice. Ei, când înțelegem lucrul ăsta, știți cum ar trebui să trăim 2018? Cu motorul aprins. Cu motorul aprins. Să nu stingem Duhul. Că dacă nu se pocăiește Austria de azi, se va pocăi poate aia de mâine. Și dacă nu se pocăiește aia de mâine, aia de poi mâine. Problema noastră e nu să vedem cine se pocăiește. Problema noastră este noi să nu uităm că în fiecare clipă Dumnezeu scrie cu noi istorie și trebuie să rămânem sub mâna Lui, pentru că noi suntem aici ca să slujim de slavă voii Lui. Nu lucrul pe care le vedem sau le auzim. Mă iertați că am depășit timpul, îmi cer iertare că și ultima dată s-a întâmplat tot așa. Dacă eu v-am iertat pe voi, trebuie să mă iertați și dumneavoastră pe mine la început de an și vă promit că încerc să nu se mai repete. Dar în același timp vă spun că tare, tare mult m-a fascinat și mă fascinează cartea Isaia în seara asta. Și nădăjduiesc prin puterea Duhului de viață că în câțiva dintre voi măcar o să aprindă Dumnezeu în anul acesta Duhul acesta plin de râvnă de a citi Biblia și de a încerca să ne apropiem mai mult de Dumnezeul ei, care e un Dumnezeu așa de minunat. Amin.